dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Demokracia në veprim do të ketë 5000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Raporterët pa kufi dalin në mbrojtje të gazetares se bëhet e shala dhe mbeten të shqetësuar për gjendjen e lirisë së shtypit në Kosovë. Kosova do të drejtoj CEFTA nga 1 janari 2011, por pas simbole shtetërore. Prishtina nuk është e gatshme për bisedime me Beogradin, tha Vuk Jeremić. Në një aeroplan gjendet një bombë me destinacion Gjermanin. Ato dhe të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrojmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht në hapjet e emisionit ndalemi tek zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Koalicioni i organizatave juqeveritare Demokracia në veprim është në përfundim të përgatitjeve për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Kryetari i këtij koalicioni, Ismet Kryeziu, ka thënë se ka rekrutuar rreth 5000 vëzhgues që do të monitorojnë zgjedhjet. Ai bëri thirrje për fusha të qetë dhe korrekte në mes të partive politike. Partnerët ndërkombëtar përjashtuan mundësinë e manipulimit të procesit zgjedhor. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushepsi.
Rreth 4800 vëzhgues të koalicionit të organizatave juqeveritare Demokracia në veprim do t'i monitorojnë zgjedhjet e 12 dhjetorit. Drejtuesi i këtij rrjeti të organizatave juqeveritare Ismet Kryeziu, derisa prezantoi strategjinë e monitorimit, tha se procesi i vëzhgimit të zgjedhjeve do të bëhet në të gjithë vendin.
Ne deri më sa kemi rekrutuar 4800 vëzhgues që do të jenë pjesë e monitorimit të ditës së zgjedhjeve në dy etapa. 2400 vëzhgues do të mbulojnë të gjitha vend votimet e Kosovës në procesin e votimit dhe 2400 vëzhgues tjerë do të mbulojnë procesin e numërimit në ditën e zgjedhjeve.
Kryeziu kërkoi nga partitë politike që të zhvillojnë fusha të qetë dhe të kenë konkurrencë politike, duke përjashtuar atë individuale. Ndryshe, punën e koalicionit të organizatave juqeveritare Demokracia në veprim thanë se do ta mbështesin edhe përfaqësuesit e ambasadave të vendeve të ndryshme në Kosovë. Në procesin e monitorimit të zgjedhjeve do të përfshihen ambasada amerikane, ajo e Britanisë së Madhe, Zvicrës e Gjermanisë të tjera. Me këtë rast, ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Hans-Dieter Steinbach, theksoi se Demokracia në veprim është një partner i besueshëm për monitorimin e zgjedhjeve. Ai përjashtoi mundësinë që procesi zgjedhor të manipulohet nga ndonjë subjekt politik.
All, I have confidence in the system. I think one of the reasons why we are supporting democracy in action.
Me lejoni të them se un kam besim në sistemin zgjedhor dhe arsyeja pse e përkrahim demokracinë në veprim në këtë proces të monitorimit është që t'i tregojmë shtetarëve që i tërë procesi është duke shkuar në bazë të standardeve ndërkombëtare. Prandaj do të jetë shumë e rëndësishme që t'i tregohet botës se Kosova është shumë mirë e përgatitur për të menaxhuar një sistem zgjedhor, tha Steinbach. Steinbach në një konferencë të përbashkët me drejtuesit Demokracisë në veprim ftoi qytetarët kosovarë që të votojnë me 12 dhjetor dhe pohoi se i gjithë procesi i monitorimit do të zhvillohet në bazë të ligjit dhe ka përjashtuar mundësinë e keqpërdorimit të votave. Edhe ambasadori zviceran Lukas Bellinger tha se vendi i tij është interesuar për një proces zgjedhor të pavarur. Siç u shpreh ai, është shumë e rëndësishme që në këtë proces janë përfshirë edhe organizatat juqeveritare serbe, të cilat do të monitorojnë procesin në vend banimet me shumicë serbe.
We also appreciate the fact that Kosovo Serb NGOs participate in the DIA coalition.
Ne vlerësojmë gatishmërinë e organizatave juqeveritare serbe që të jenë pjesë e demokracisë në veprim dhe në këtë forum pjesëmarrja e vëzhguesve do të jetë edhe në vend banimet e komunitetit serb, tha Bellinger. Përfaqësuesit e disa partive politike të cilat tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 12 dhjetorit, kanë ngritur si çështje monitorimin e zgjedhjeve. Ngjajshëm mendon edhe politikologu Leon Malezogu. Ai thotë se në zgjedhjet e 12 dhjetorit do të mungojnë shumë organizata ndërkombëtare. Sipas tij, monitorimi i këtyre zgjedhjeve do të jetë i mangët.
Këto zgjedhje tani që i kemi përpara nuk do të jenë të monitoruar astrafërsisht aq sa ka nevojë. Shumë organizata monitoruese e kanë shumë vështirë që të organizohen. Duhet keni parasysh që çdo organizat duhet të siguroj fonde, duhet të siguroj buxhetin. Shumica misioneve që do të vinë do të jenë misione të vogla dhe nuk janë misione që mundohen të që të shikojnë çdo aspekt, dhe që të qëndrojnë pjesën më të madhe të ditës. Janë më tepër misione diplomatike dhe të vogla, të cilat do të japin kredibilitet mirë, por nuk do të jenë në gjendje që të kapin ose të vrejnë shkeljet nëse tilla do të ketë.
Malazoku thekson se për shkak të mosnjohjes së shtatësisë së Kosovës nga një varg shtetësh që janë antarët e mekanizmave potencial për monitorimin e zgjedhjeve, këta mekanizma nuk do të jenë në gjendje të bashkohen monitoruesve të tjerë të zgjedhjeve në Kosovë. Një shembull sipas tij është edhe misioni për siguri dhe bashkëpunim evropian. Malazoku për monitorimin e zgjedhjeve nga organizatat qeveritare kosovare thot:
"Përvoja tani ka treguar se nëse një vëzhgues është nga ai fshat ku vëzhgon, ai nuk do të vëzhgojë si duhet, nuk do të ngrihe alarmin, po që se shef shkelje, qoftë shkak frikës, qoftë shkak solidarizimit me kushërinjt e fshatit. Kështu që do të ketë problematike, deri tani nuk kemi arritur që të kemi një vëzhgim si duhet."
Mirpo kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemail Peçani tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi vëzhguesve si vendor ashtu edhe ndërkombëtar është shumë i madh. Siç u shpreh Peçani, KSZ-ja tashmë ka filluar me akreditimin e tyre. Peçani ka hedhur poshtë mundësinë që vëzhguesit nuk do të njoftojnë për keqpërdorimet e mençshme.
Do vëzhgues ku certifikohet KSZ do ta nënshkruajë deri në cilës. Edhe do të nënshkruajë pikë certifikoti. Pamase është edhe vëzhgues ndërkombëtar apo vendor, partive politike të çeshëve.
Vitin e kaluar zgjedhjet lokale janë vëzhguar nga rjeti i organizatave vendore dhe rjeti evropian NMO, si dhe janë ndihmuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Votuesit kosovar të dëshpëruar nga mos përmbushja e premtimeve nga partitë në pushtet ka shumë gjasa që të mos i drejtohen kutive të votimit më 12 dhjetor, thonë analistët. Megjithatë, jo të gjithë ndajnë të njëjtin mendim, duke shpresuar në një pjesëmarrje të konsiderueshme. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Partitë politike dhe autoritetet ndërkombëtare kanë nisur të bëjnë thirrje elektoratit kosovar për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 12 dhjetor në Kosovë. Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale vitin e shkuar, muajin e ardhshëm Kosova do të nisë procesin e dytë zgjedhor që pas shpalljes së pavarësisë së shtetësisë së Kosovës në shkurt të 2008-s. Proces ky, realizimi i të cilit figuronte në krye të planeve vullnimore partiake që zun vend në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 2007-s. Partitë kosovare duhet se ka nisur përgatitjen e programeve për fushatën elektorale që zyrtarisht do të nisë më 2 dhjetor. Kryeredaktori i së përditshmës Epoka e Re, Mohamed Mavraj, tha se pas shpalljes së shtetësisë së vendit, subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare duhet të nxisin daljen e votuesve në zgjedhje duke premtuar kryesisht integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
E kam fjalën këtu për integrimin evropian, integrimin në NATO, para të dyja këtyre liberalizimi i vizave, që gjithashtu mund të shfrytëzohet si premtim elektoral.
Kërshi zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe projektit për integrim euroatlantike gjatë fushatës elektorale të 2007-s, partitu patën zotuar se në rast të fitores do ta zhvillonin vendin ekonomikisht, se do të zbusnin papunësinë dhe varfërinë dhe të tjera. Mirpo të dhënat e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare flasin për një shkallë të papunësisë prej rreth 40% në Kosovë, për 45% të njerëzve që jetojnë në varfëri dhe 15% në varfëri të skajshme. Analisti Behlul Beçaj tha se partitë politike tani duhet të fokusohen në përmbushjen e premtimeve të parealizuara nga koalicioni i kaluar qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Partitë politike, nëse dëshirojnë të animojnë më tepër votuesit, do duhet në mënyrë konkrete të japin përgjigje për këto tre pyetje të cilat kanë munguar në periudhën e kaluar. Pra, duhet të japin përgjigje se si të rritet numri të punësuarve, të jepet përgjigje për të rriturit 53, të jepet një përgjigje jetike se që pëndodhë në drejtsin.
Tha Beçaj për të shtuar se premtimet e parealizuara nga qeveria e kaluar po ndikojnë në zbehjen e vullnetit të qytetarëve për të dalë në zgjedhje.
Në motivi premtimeve të pabazuara të partive të cilat janë aktorët kryesorë të kësaj gjendje, po i demoralizojnë edhe ata që potencialisht mendojnë se eventualisht mund të bëhet ndonjë ndryshim.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të 2007-s ishte diku mbi 40%, shifër ngjashme me pjesëmarrjen e votuesve në procesin elektoral për zgjedhjet e fundit lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Reporterët pa kufije kanë mbështetur gazetaren e Kosova Presit se bëha dëshale dhe i kanë dënuar kërcënimet ndaj saj. Organizata u bën thirrje autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë që të mos lejojnë kërcënimin e fjalës së lirë. Reporterët pa kufi gjithashtu kanë shprehur shqetësim se ky rast po ndodh në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Reagimin e reporterëve pa kufije përgatiti Vullnet Poshka.
Organizata për mbrojtjen e gazetarëve, Reporterët pa Kufij, i ka dënuar kërcënimet dhe trajtimin e gazetares së agjencisë Kosova Press, Sebahate Shala, e cila ka ngritur një çështje të ndjeshme për Partinë Demokratike të Kosovës në konferencën për shtyp me zëvendës shefin e Uleksit Endi Sparks. Shala ka pyetur nëse është normale që dy antarë të PDK-s, të cilët pohetojnë nga Uleksi në ndyshime për korrupsion dhe vrasje, duhet të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Sparks është përgjigjur se kjo nuk do të ishte mirë për imazhin e Kosovës, në reagim. Reagimi u udhëheqësisë së Kosova Presit është i paimagjinueshëm dhe i pavlefshëm për një profesion në të cilin solidariteti duhet të jetë rregull. Pyetjet e Shalës ishin të arsyeshme dhe me interes për publikun. Trajtimi i saj nga agjencia ishte krejtësisht i padëshirueshëm dhe qartësisht i motivuar nga konsideratat jo gazetareske. Ne u bëjmë thirrje drejtuesve të Kosova Presit që menjëherë ta kthejnë atë në agjenci dhe t'i mbështesin gazetarët kur ata kërcënojnë në këtë mënyrë, thot organizata. Reporterët pa kufi se rasti ka ngritur shqetësime serioze mbi lirinë e gazetarëve në mediat private dhe shtetërore gjatë mbulimit të fushatës për zgjedhjet në dhjetor. Udhëheqësia e PDK-s dhe qeveria në largime kryeministrit Hashim Thaçi duhet publikisht ta shprehin mbështetjen e tyre për Shalën dhe t'i dënojnë kërcënimet. Duhet të hapen hetime me qëllim të identifikimit të personave përgjegjës për mesazhet SMS dhe të sigurohet që ata të ndëshkohen në rënd, thuhet në njoftim. Reporterët pa kufi u bën thirrje të gjitha organizmave ndërkombëtare në Prishtinë që ta shprehin mbështetjen e tyre për Shalën dhe t'u paraqesin shqetësimet e tyre autoriteteve kosovare. Organizata thotë se i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Cornelis Faith, nuk mund të lejojë që gazetarët të kërcënohen dhe të sankcionohen për shkak se i mbulojnë aktivitetet e Uleksit në mënyrë profesionale dhe për shkak se bëjnë raportime investigative. Ne plotësisht e mbështesim Shalën, e cila çuditërisht është dënuar për sjelljen jo profesionale, që paraqet vetë themelin e gazetarisë, dhe në Kosovë duhet të mirëpritet sepse është e nevojshme se kur, thonë Reporterët pa Kufi. Ne u bëjmë thirrje të gjitha mediave kosovare që ta shprehin mbështetjen e tyre, duke i ngritur çështjet që ajo i aktualizoi sa më shumë të jetë mundur me autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare, thuhet në fund të reagimit të Reporterëve pa Kufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova do ta drejtojë ceftën nga 1 janari vitit 2011, por pa përdorur simbolet shtetërore. Rregulli rreth simboleve do të jetë i vlefshëm për të gjitha vendet anëtare. Lajmi i konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga zyrtarët e qeverisë. Cefta apo marrëveshja për tregtit të lirë me vendet e Evropës Qendrore aktualisht drejtohet nga Serbia. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit në skenën politike në vend, Kosova nuk do të humbë kryesimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore CEFTA, thon autoritetet përgjegjëse sipas të cilëve menaxhimi do të ndodhë, por pa simbole shtetërore të vendeve anëtare të CEFTAs. Me 1 janar të vitit të 2011, Serbia, e cila si vjet ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ja kaloj kryesimin Kosovës pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Kryesimi këtij mekanizmi bëhet sipas radhitjes alfabetike. Flamur Keçan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, lidhur me këtë, ka thënë se Kosova ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar këtë mekanizëm ndërkombëtar. Keqa, i cili në fund të javës e kaluar është kthyer nga Beogradi, ku ka qenë pjesëmarrës në takimin e ministrave të shteteve anëtare të CEFTAs, thotë se në këto takime është diskutuar edhe kryesimi i radhës dhe Keqa ka treguar gatishmërinë e institucioneve kosovare për të menaxhuar këtë projekt rajonal.
Padyshim për momentin po them, nëse nuk do diçka në aspektin politik, Kosova nga 1 janari është kryesuese e CEFTAs dhe ne po ashtu përpos përgatitjeve të deri tashme jemi duke zhvilluar edhe përgatitjet thejmë shtu ma konkrete dhe mani analitike saj përket kryesimit të CETS dhe organizimit të një varg takime të cila do të mbahen gjatë vitit 2019.
Flamur Keqa ndërkaq thotë se autoritetet kompetente tashme kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTA-n, i cili sipas tij është aprovuar nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Por kjo çështje në aspektin politik, thot ai, ende nuk është finalizuar sa duhet.
Dhe do më thonë për modalitetet më konkrete duhet aspekti politik të vendos, mirë po është një, të thëmë kështu, një nga modalitetet është modaliteti mos vendosjes ndoshta të simboleve të ndryshme të asnjë shteti, mirë po megjithatë Kosova apo kryesimin do ta bëj do më thonë përfaqësuesi i Kosovës.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se gjendja aktuale politike mund të ndikojë në kryesimin e CEFTAs. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se pavarësisht të zhvillimeve politike në vend, autoritetet kompetente nuk duhet të humbin rastin për udhëheqjen e këtij mekanizmi.
kërkime të tjera, që mund të pretendoj se Kosova nuk e ka një stabilitet politik për momentin, në vazhdim mungesë të qeverisë, se sidomos në muajt e parë të vitit arshëm, mund ndikoj në rëzikimin e kryesimit të tekstës. Por, shpesoj se gjitha këto do të mirën parasysh dhe Kosova do të ketë kryesimin.
Sido qoftë, Kosova zyrtarisht është bërë antare CEFTA-s në korrekt e vitit e 2007, e cila në atë ko ishte nënshkruar nga ish shefi unë mikot. Por që nga dhjetori vitit i 2008, Serbia dhe Bosnia kanë blokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të unmikut në ato të Republikës e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, letë ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dellë, ka quajtur zhvillim pozitiv daljen në skenë të partive të reja që, siç tha ai, duan të definojnë një të ardhme më të mirë për Kosovën. Për një kohë të gjatë ju keni kërkuar njerëzve që të përfshihen dhe të dalin me ide të reja, andaj jam i lumtur që shoh parti të tilla që duan të shohin një të ardhme më të mirë për shtetin e tyre dhe ky është një zhvillim i rëndësishëm, tha Dellë pas një takimi me udhëhecit e partisë Fryma e Re. I pyetur për pjesëmarrjen në zgjedhjet të politikanëve që janë në hetime, diplomati amerikan tha se detyre Komisionin Qendror Zgjedhor që t'i hetoj ata dhe të zbatoj një standard të qëndrueshëm për të gjithë. Ministri Serbi Punëve të Jashtme Vuk Jeremić ka thënë se Prishtina nuk është e gatshme për dialog me Beogradin, të paktën derisa nuk i përfundon zgjedhjet parlamentare. Sipas Jeremićit, bisedimet mund të fillojnë rreth çështjeve më pak të diskutueshme, siç është çështja e të pagjeturve apo çmimimi i territorit rreth vijës administrative. Ai po ashtu ka thënë se bisedimet Prishtinë-Beograd do të mbahen në ombrellën e OKB-s në ndërmjetësimin e Ulexit. Liria e besimit në Serbi është garantuar me kushtetutë, por ka diskriminim të grupeve të caktuara fetare. Departamenti i Shtetit vlerësoi se Kisha Ortodokse Serbe dhe disa bashkësi fetare tradicionale kanë trajtim të privilegjuar. Raporti vjetor thotë se respektimi i lirive të besimit mbetet problematik për shkak të interpretimit të ligjit, kurse hetimet policore në rastet e vandalizmit shpesh janë të ngadalshme dhe jo të plota. Autoritetet e Gjermanisë thanë se në Namibi ishte zbuluar një bombë dyshuar në një valigje e cila kishte destinacion Gjermanin. Zyra Federale e Krimit tha se policia ka konfiskuar valigjen në të cilën kishte ndezës dhe një orë në aeroportin Uiduk të Namibisë, përpara se valigjeja të ngarkohej në aeroplanin i cili do të fluturonte në Mini. Policia tash po hetohet nëse mjeti mund kishte shpërthyer. Incidenti ndodhi një ditë pasi Gjermania arriti shkallën e sigurisë në aeroporte dhe stacionet e trenave për shkak të indikacioneve konkrete për planifikim të një sulmi terrorist në Gjermani nga fundi i këtij muaji. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ratifikimi i traktatit të armëve me Rusin këtë vit është imperativ për sigurinë kombëtare. Obama foli gjatë një takimi me këshilltarët kryesor të tij dhe mbështetësit kryesor të traktatit, përfshirësisht sekretarët e shtetit Madeleine Albright, James Baker dhe Henry Kissinger, si dhe ish-sekretarët e mbrojtjes William Cohen dhe William Perry. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet shprehu shqetësimin e thellë për çeverisjen ekonomike në Eurozonë. Ndërkohë Irlanda me gjas do të pranojë ndihmën nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilat mund të kapin shumën prej disa 10 miliardë eurosh, edhe pse deri tash kishte refuzuar një gjë të tillë. Një gjykat suedeze ka miratuar një kërkesë prokurorëve për të ndaluar themelusin e Wikileaksit, Julian Assange, për të marrë në pyetje në lidhje me dyshimet për dhunem, gasmim seksual dhe detyrim të paligjshëm. Assange, vendodhja të cilet nuk dihet, ka mohuar akuzat të cilat burojnë nga takimet e tij me dy gra gjatë një vizite në Suedi në muajin gusht. UEFA-ja e Assange-it ka publikuar qindra mira dosje të fshehta amerikane mbi luftrën në Irak dhe Afganistan. Kanë shpërthyer përleshjet në Port-au-Prince në mes të forcave të OKB-s dhe qindra haitianëve të cilët hidhin gur mbi autoritetet. Paqëruajtësit po fajsohen për shpërthimin e kolerës në kryeqytet. Dy haitianë janë vrarë në trazira në një qytet verior të Haiti të Hënën, ndërsa burimet policore flasin edhe për një person të tretë të vrarë. Një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve pretendon se ka kapur për herë të parë atomin e parë të antimaterias. Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore thanë se ky është një zbulim i madh në zgjidhjen e një nga mistereve më të mëdha në fizikë, pse bota jonë është e përbërë vetëm nga materia dhe jo nga antimateria. Shkencëtarët ka kohë që kanë mundur të krijojnë antimaterien, por jo dhe ta kapin aty për ta studiuar, sepse antimateria dhe materia, kur vijnë në kontakt me njëra tjetrën, asgjësohen. Do që të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetës amerikane Wall Street Journal me titull Turqia problemi NATO-s. Autori i shkrimit pohon se për shkak të favoreve të mëdha teknologjike dhe politike, Partia e Drejtësisë në pushtet në Ankara do të miratojnë mbrojtjen raketore në samitin e Lisbonës, por për këtë votë do të mund kërkoj koncesione të konsiderueshme. Gazeta pohon se nëse kjo parti fiton në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, NATO do ta shfrytëzojë për të minuar operacionet aleancës në botën myslimane. Artikullin për transmetime përgatitim e Lazim Koci.
Sherri ndërmjet Ankaras dhe NATO-s rreth mbrojtjes raketore sugjeron se Turqia është duke u bërë antare jashtëkornizave të aleancës në operacionet në vendet myslimane, shkruan Wall Street Journal, dhe shton se Partia e Zhvillimit dhe Drejtësisë në pushtet aktualisht refuzon të ofrojë mikpritje për mbrojtjen për faktin që është drejtuar kundër dy vendeve myslimane, Sirisë dhe Iranit. Partia e Drejtësisë e konsideron veten mbrojtëse të politikës së definuar si civilizimi islamik dhe rrjedhimisht është afruar me Damaskun dhe Teheranin. Pasi që ka provokuar krizë me Washingtonin kur votoi kundër sanksioneve ndaj Iranit në Kombet e Bashkuara, Partia e Drejtësisë me gjas do të dëshirojë të shmangë një krizë tjetër me Shtetet e Bashkuara, shkruan në vazhdim gazeta. Perceptimi i opinionit për mbështetje amerikane të Partisë së Drejtësisë gjithashtu do të ndihmonte këtë parti në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Rrjedhimisht gjasat janë të mira që Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit të miratojë mbrojtjen kundër raketore në samitin e Lisbonës gjatë këtij weekendi, por ajo mund të kërkojë çmim të lartë për një veprim të tillë. Ankaraja mund të insistojë që informacionet e radarit të mbrojtjes nuk do të ndahen me një vend të tretë, për shembull me Izraelin. Wall Street Journal pohon se pavarësisht nga epilogu, Turqia për herë të parë që kur i është bashkuar NATO-s në vitin 1952, ka sfiduar një nismë të aleancës. Dhe duke bërë këtë, Partia e Drejtësisë ka veshur identitetin e politizuar religjioz dhe ideologjik. Për të njëjtat motive, Greqia kishte bllokuar operacionet e NATO-s kundër regjimeve kriminale në Ballkanin Perëndimor, duke apostrofuar afinitetin me vëllezërit ortodoksë. Partia e Drejtësisë në Turqi do të shfrytëzojë pretekstin e civilizimit islamik për të abstenuar nga operacionet e NATO-s në botën myslimane, shkruan Wall Street Journal. Kur Partia e Drejtësisë rënjosur në kundërshtimin antiperëndimor dhe antidemokratik kishte ardhur në pushtet në vitin 2002, dukej se nuk tregonte interesim për ta shndruar NATO-n në forum ideologjik ose në ngatresa për politikën e jashtme të Turqisë, por duket se kjo ishte vetëm një zhargitje taktike. Partia qeveritare në Turqi fillimisht kishte abuzuar me akuzat për grushtet për ta bllokuar armatën në kazerma, ndërsa kishte arrestuar kundërshtarët e saj, veçanërisht nga radhët e gazetarëve dhe ekspertëve të njohur sekulare. Gazeta pohon se pasi që kishte konsoliduar pozicionin e brendshëm, kjo parti në vitin 2005 inauguroi politikë të re të jashtme, duke ndarë botën përgjatë vijave religjioze dhe duke u ngritur në mbrojtje të regjimeve kriminale dhe të islamistëve. Megjithatë, nëse zgjedhjet e vitit 2011 do të mundsojnë çimentimin e pushtetit të saj, Partia e Drejtësisë do të shfrytëzojë antarësimin e NATO për të minuar operacionet në botën myslimane dhe për të mbrojtur botëkuptimin e vet në planin e politikës së jashtme, konkludon Wall Street Regional.
Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë Medvedev dhe Iranit Ahmadinejad janë takuar sot në margjinat e samitit të shteteve të Kaspikut në Baku të Azerbajxhanit. Takimi është mbajtur në kohën kur raportet mes dy qeverive janë ashpërsuar. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Dimitri Medvedev i ka thënë homologut iranian Mahmud Ahmadinejad se energjia bërthamore e Teheranit duhet të jetë për çellime paqësore. Ata janë takuar në margjinat e samitit të shteteve bregdetare Kaspik në Azerbejxhan, por asnjëri nuk ka komentuar publikisht rezultatin e takimit. Agjencia Interfax citon këshilltarin kryesor për politikë të jashtme të Medvedevit, Sergei Prigotko, duke thënë se bisedimet ishin të një natyre të hapur dhe se asnjëra palë nuk i evitoi çështjet e pakëndshme. Rusia me vite është parë si aleati i Iranit pasi që bllokonte sanksionet ndërkombëtare mbi programin kontravers bërthamor të Teheranit, por lidhjet bilaterale janë tendosur për shumë çështje. Rusia mbështeti një seri të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Republikës Islamike, ndërsa vetë Medvedev shprehu frustrimin në rritje në lidhje me ambicjet e vazhdueshme bërthamore të Teheranit. Relacionet ruso-iraniane u përkeqësuan në shtator kur Moska dhe zyrtarisht hoqi dorë nga planet për të furnizuar Teheranin me raketat me precizitet të lartë S-300. Ahmadinejad ka akuzuar Rusinë se ka rënë në ndikimin e Shteteve të Bashkuara. Një reaktor bërthamor në Bushehr ka përfunduar në gush nga kontraktuesit rus pas disa viteve bones, për çka Moska tha se shkak ishin vështirësitë financiare, por Teherani tha se kjo kjo ishte një zvaritje qëllimshme. Në mes të këtyre tensioneve, Teherani apeloi për kthim të lidhjeve të fuqishme me Moskën, kur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme insistoi se të dy vendet kanë potencial shumë të madh për bashkëpunim politik, ekonomik dhe teknologjik. Mahmud Ahmedinejadi ndërkohë në një konferencë për gazetar në Baku, tha se Republika Islamike është e gatshme për negociata mbi programin e saj bërthamor, por paralajmëroi se fuqitë e mëdha duhet të ndalojnë presionin dhe kërcënimin mbi Iranin nëse duan që bisedimet të jenë të suksesshme.
Rabete iqtisadi nadere dolata Amerika ba ma. Mia qatame tahrim sadir mikone.
Qeveria amerikane nuk ka lidhje ekonomike me ne dhe lëshon rezoluta për sanksione. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se dëshiron të sanksionoj të tjerët. Ne besojmë se gjuha e sanksioneve i takon 30 viteve më parë. Në një botë të konkurrencës së tregut të lirë, sanksionet dështojnë. Imponimi i sanksioneve për Iranin dështon. Irani është një shtet historik i madh dhe i fuqishëm, tha Ahmedinejad. Irani dhe 6 fuqit botërore, SBA, Britania, Gjermania, Franca, Rusia dhe Kina, pritet të rifillojnë bisedimet më 5 dhjetor, por ende nuk është caktuar vendi dhe agjenda bisedimeve.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në zhvillimet në Kosovë. Pavarësisht miratimit të ligjit për duhanin, ai ende nuk po zbatohet në vend ton përfaqësues të institucioneve kosovare. Sipas tyre, për zbatimin e ligjit nevojiten mekanizma sankcionues, por ende nuk ka ndonjë ndëshkim kundër atyre që tymosin duhanin në vendet publike. Për më shumë nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Sipas zyrtarëve institucional, ligji për duhanin së shpejti do të futet në funksion, por ende nuk ka ndonjë afat të caktuar kohor. Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se duhet të jetë një lloj ultimatumi në çdo institucion të Kosovës, si dhe në hapësirat publike në përgjithësi, e po ashtu të parashihen edhe masat me ligj në mënyrë që ligji i duhanit të jetësohet.
Për duhanin pas procedurave të amandamentimit, ka filluar zbatohet mirë, por ky zbatim është i pjesër, domethënë ka disa institucione që latë mënyrë shumë korrekte zbatojnë ligjin, para se gjithashtu disa institucione shëndetësore. Mirë po ka edhe shumë institucione tjera që latë fatkesisht ende nuk kanë fillu ta zbatojnë ligjin për duhanin.
Mirë po aktualisht nuk ka asnjë ndëshkim për përdorim të duhanit në vendet publike. Qytetarët mendojnë se kjo shkon në dëm të shëndetit publik. Vjollca Gashi shpjegon.
Mendoj se ligji i duhanit duhet të zbatohet në Kosovë, edhe pse ky ligj është miratuar domethënë shkurt këtij viti. Njerëzit ende në përhapësirat publike po konsumojnë duhanin. Mendoj që kjo i shkakton dëmsi atyre që janë duan pirës aktiv, po ashtu edhe duan pirësve jo aktiv, duan pirësve pasiv në këtë rast. Kështu që është shumë mirë që në për lokale të paktën të ndahet një kthin apo një hapësir pak më e vogël për duan pirësit.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rëndë të shëndetit publik global, duke e marrë parasysh që çdo vit vdesin me miliona njerëz nga pirja e duhanit, si dhe miliona të tjerë së murën nga kancere të ndryshme, andaj sipas tij është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Në Kosovë ekziston një ligj i aprovuar për ndalimin e tymosjes së duhanit në vendet publike. Fatkeqësisht, ky ligj ende nuk është duke u zbatuar ashtu si do të dëshironi, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanin duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivele, dhe ne mendojmë që është momenti fundit. Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve.
Ndryshe sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë e pirjes së duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Demokracia në veprim do të ketë 5000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve të 12 ditorit. Raporterët pa kufi dalin në mbrojtje të gazetares Sebahet Eshala dhe mbeten të shqetësuar për gjendjen e lirisë së shtypit në Kosovë. Kosova do ta drejtojë CEFTA nga 1 janari 2011-s, por pa simbole shtetërore. Prishtina nuk është e gatshme për bisedime me Beogradin, tha Vuk Jeremić. Gjendet në një aeroplan një bombë me destinacion Gjermani. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.